тәпсірші ғалымдар айтады, риуаяттарда келтіреді. Ең парасатты адам үшеу. Адамдардың ішінде ең парасатты болғандары үшеу. Біріншісі, Юсуф алейхиссаламды сатып алған кім? Азизу Мысыр. Мысырдың өзірі. Юсуф алейхиссалам құдыққа түседі, құдықтан біреулер тауып алады, сөйтіп оны біреуге не қылады? Сатады. Сол сатып алған өзір болатын Мысырдың, Египеттің қазір. Себебі ол Юсуфты көрген бетте әйеліне не деп айтқан? Маған жақсы құрмет көрсет деген. Маған жақсы құрмет көрсет деген. Бізге бір пайдасы тиетін шығады. Көрген бетте айтқан. Екінші өте парасатты адам Құранда келтірген Шуғайптың қызы. Мұса алейхиссаламды көрген бетте жақсы адам екен деген түсінген. Және әкесіне жалшы алуды ұсынған. Жалшының сипаттамасында берген қызы қандай қуатты болсын және сенімді болсын деп. Үшінші парасатты адам Абу Бакр радиаллаху анху дейді тәпсіршілер. Себебі өзінен кейін халифалықты кімге тастап кеткен адам? Омар радиаллаху анхуға тастап кеткен адам. Біздің қазіргі қоғамда жетіспей жатқан нәрсе парасаттылық. Біздің қоғамда жетпей жатқан нәрсе саналылық. Жетпей жатыр. Біздің мұсылман жастар өкінішке орай байыбына бармай жатып, әртүрлі нәрсенің соңына еріп кетіп жатыр. Себеп не жоқ? Парасаттылық жоқ. Саналылық керек. Бұл дін. Абу Бакр ибн аль-Араби айтады. Парасаттылық, ең таза парасаттылық ешқандай белгісіз, ол әлгі Юсуфты сатып алған Мысырдың өзірі. Ешқандай белгісі жоқ. Шуғайптың қызында парасаттылық немен көрген еді? Мұсаның бойындағы белгілерді көріп барып болған еді. Абу Бакрдың бойындағы парасаттылық Омарды күнделікті тәжірибеден көрген, сенген соң тапсырған.